Pirms 2 gadiem vēstījām, ka Jelgavas dome iespējams gadiem ir sagrozījusi savu grāmatvedību. 10 000 eiro tērēti nevis ziedu iegādēji, kā norādīts atskaitēs, bet gan dārgam alkoholam, domes vadības, privātām vajadzībām. Tādēvētais alkoholisko ziedu skandāls gaismā nāca, jo trauksmi cēla puķu salona pārdevēja. Valsts policijas sāktais krimināla process aizveda uz ziedu veikalam kaimiņos esošo Jelgavas domes namu, kurā saimnieko Zaļo un Zemnieku savienība. Jelgavas pašvaldība ilgus gadus ir pastāvīga uzņēmuma dārs puķu veikala kliente. Tirgotavas no jau kādreizējā pārdevēja Latvijas radio toreiz stāstīja, ka tur kā floriste nostrādājusi 3 gadus.
Atnāk domes darbinieki un pilsētas iestāžu centralizētās grāmatvedības sievietes grāmatvedis, kuras veica pirkumus, personīgos pirkumus, alkoholu, dārgu alkoholu, netik dārgu alkoholu un pēc tam tas tika norakstīts vienkārši kā ziedu pirkums, kā telpaugi, kā visādas vāzes, kuras faktiski netika iegādāts un mēneša beigās tika izrakstīts fiktīvs rēķins, kas neatbilda patiesībai.
Summas bijušas dažādas, kādu mēnesi pat vairāki 1000 eiro. Puse bijusi par alkoholu, kas vēlāk noformēts kā ziedi.
Konjaki, balzāmi, šampānieši, viss kaut kas, piemēram, atnāk domes darbinieks, saka, man slāpst. Iedo lūzu man lielo balzāmu pudeli. Tas notika regulāri, es tiešām nepārspīlēju regulāri. Un tā balzāma pudele vai konjaks tika ierakstīts pēc tam kā ziedi. Pilsētas iestāžu centralizētās grāmatvedības grāmatvedis arī pusdienlaika atskriet šampāniešu pudeli iedomums lūdzu jautrākai dzīvē un tā regulāri.
Uzņēmuma dārs izrakstītos rēķinus apmaksāja Jelgavas dome. Pirms 3 gadiem, kādā reizē, kad domes galvenā grāmatvede kārtjore izvēlējās iegūt ziedu pušķi sev, pārdevēja izteica frāzi – žēl, ka mēs visi tā nevaram rīkoties. Tas izraisīja skandālu.
Domes grāmatvede vienkārši pateica, ka runātīgo pārdevēju jāatlaiž savādāk jūs, tas ir veikals, neuzvarēsiet iepirkumos.
Saprastdama, ka viņas laiks veiklā ir skaitīts, pārdevēja cēla trauksmi. Vērsās pie korupcijas apkarotājiem un citās iestādēs. Valsts kontrola vēlāk, izrevidējot Jelgavas domes darījumus, atklāja, ka tērējot naudu it kā reprezentācijas vajadzībām, pašvaldība par 26 000 eiro izlietojumu nespēja revidentiem pierādīt, ko tieši ir pirkusi. Valsts policija par iespējamu krāpšanos ar domes grāmatvedības datiem sāka kriminālu procesu. Bet policijas Zemgales reģiona pārvaldes kriminālpolicijas biroja priekšnieku vietnieks Raitis Pavlovs nu atzīst, ka 2 gadus ilgajā izmeklēšanā pienācīgus pierādījumus apsūdzībai neatrada.
Netika iegūts tik daudz ziņu, lai konkrēta persona saukt pie krimināla atbildības. Pārkāpumi bija, bet pārkāpumi nebija tādi, kas izmeklēšanas laikā neizdevās identificēt nevienu konkrētu gadījumu, kad juridiskai personai tiktu pārdots alkoholiskais dzēriens, kurš būtu grāmatvedības dokumentācijā apsvērdzams cits precis. Ir konstatēta grāmatvedības pārkāpuma, bet nav konstatēta tāda pārkāpuma, par kuriem būtu saucams konkrēts personas pie krimināla atbildības. Un tāpēc materiāls nosūtīts valsts ieņēmuma dienestē.
Un ko zem šiem...
Bet policija saskatījā, ka tur ir iespējama administratīva atbildība.
Un zem šīs administratīvās atbildības nevarētu slēpties tas, ka ir pirkts viens, maksāts par kaut ko citu?
Tad jau viņi arī vērtēs par kādu konkrēti tur dokumentu sastādīšanu vai nesastādīšanu, viņi tā teikt, viņus sauks pie atbildības.
Tātad, nu, Jelgavas domes amatpersonu alkoholisko ziedu pirkumus vērtē valsts ieņēmumu dienests. Bet, kamēr lieta nonāca policijā, uzņēmums dārs trauksmes cēlēju pārdevēju atlaida. Viņa vērsās tiesā. Pirmās 2 instances zaudēja. Pēc augstākās tiesas senāta iejaukšanās, kur zemes apgabala tiesa Liepājā, lietu skatīja no jauna. Tiesa atklāja, ka pārdevēja atlaista tieši par trauksmes celšanu. Turklāt atbrīvošanas iemesli radīti mākslīgi, gan iespējams falsificējot dokumentus, gan piespiežot citas puķu veikala pārdevējas kritizēt atlaižamo. Tiesas lēmumā netieši redzams arī aplokšņu algu maksāšanas pazīmes puķu veikalā. Piemēram, kāda darbā atstātā pārdevēja par kolēģi tiesai liecināja.
Viņa bija slinka un melīga. Viņa uzskatīja, ka jebkas, ko elpo, ir zaglis. Paškritikas šim cilvēkam nebija vispār. Viņa pati strādāja minimāli, kā florists ir pilnīgi nula, bet pārdevēja par 30%. 2017. gada 10. oktobrī atnāca domas grāmatvede, teica, ka izvēlēsies ziedus un vakarā atnāks pakaļ. Kolēģi savā neveselīgajā uztverē sapratusi, ka tie ziedi ir savām vajadzībām, bet nekas par to neliecināja. Doma no alkohola iegādājās tikai melno balzām kā dāvanu, arī konfektes to formēja groziņā un viss tika apsiets ar lenti. Mēneša beigās vadība izrakstīja rēķinus, bet es nezinu, kas tajos bija rakstīts.
Palikušās pārdevējas tiesā runāja kā ziedu salonam izteikti lojāls darbinieces, aizstāvot darba devēju un Jelgavas domi. Vēl kāda kolēģa bijušo pārdevēju raksturoja kā patoloģisku sliņķi un melīgu kā bērnu. Bet tiesa pamatīgā izpētē un apjomīgā spriedumā secināja, ka patiesībā vaina meklējama darba devējā un pārējās pārdevējās, kas par trauksmes cēlēju kolēģi vadībai aktīvi sāk sūdzēties tieši pēc konflikta situācijas, kurā viņa izgaismoja domas darbinieku aizdomīgo rīcību. Tiesa secināja, ka pārdevēja runas stils tiesas zālē un rakstiskās sūdzības par kolēģi darbdevējiem būtiski atšķiras, tādēļ tiesneši pat pieļauj, ka sūdzības radītas mākslīgi ar svešām rokām kā papildu iemesls trauksmes cēlējas atlaišanai. Lūk, citas pārdevējas liecība tiesā.
Ja viņa ir floriste, tad es esmu balerīna. Par konfliktu uzzināju no viņas stāstītā. Viņa bija lepna par to, ka uzbraukusi domas darbiniecei, jo viņa privāti sev puķes ņēmusi par domas naudu. Es viņai atbildēju, ka tā nav mūsu darīšana. Mēs nedrīkstam izteikt savus komentārus. Vadībai par viņu sūdzējāmies tādēļ, ka viņas nekaunība auga, jo iedomājās, ka ir pasaules glābēja, ka viņa ir vienīgā labā, bet visi pārējie apkārt ir zagļi.
Lietas izpētē iesaistījās arī tiesībsarga birojs, un tiesa visbeidzot secināja, ka pārdevēja no darba atbrīvota tieši par trauksmes celšanu, līdz atlaišanai piedzīvojot mobingu un bosingu, kas tiesas spriedumā ir asi nosodīts. Tiesa atbrīvošana atzina par pretiesisku, no ziedu salona piedzina vairāk nekā 3000 eiro neizmaksāto algu, kā arī morālo kompensāciju 2000 eiro apmērā. Tiesas lēmumā ir lasāms, ka darījumi starp ziedu salonu un Jelgavas domi ir aizdomīgi, tie nav izsakojami, tāpēc nav pierādāms, ka dome par nodokļu maksātāju naudu tiešām pirkusi puķes. Tiesa arī vērš uzmanību, ka uzņēmuma dārs veikala apgrozījumā trešo daļu veido 10 000 eiro vērti domes pasūtījumi, tādēļ laba sadarbība ar domi tam bijusi izdevīga. Kopš alkoholisko ziedu skandāla un daudzajām pārbaudēm publiskajos Jelgavas domas iepirkumos ziedu salons vairs nav redzams. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.